Český rozhlas Ostrava.
S očekávaným koncem těžby uhlí v regionu se do centra pozornosti veřejnosti dostávají také muzejní instituce, které se věnují historii hornictví. Tak například Ostravské muzeum to nabízí návštěvníkům ve své stále expozici unikátní sbírku důlních lamp do jedné z vitrín. I proto nahlédla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová, a to s historikem Jiřím Sochorkem.
Můžeme vidět takzvané otevřené důlní kahance, které sloužily k osvětlování důlních děl, důlních štol či šachet v období hornické prehistorie, co se vztahuje k Ostravsku, a to je konci 18. století.
To, co mi Jiří Sochorek, historik Ostravského muzea, popisuje ve vitrínce, tak bychom měli popsat posluchačům, jak ten otevřený důlní kahanec vypadá. Je to taková kovová miska?
Ano, jedná se o kovovou misku, kovovou nádobku hruškovitého tvaru, která se naplňovala buď nějakým živočišným tukem, anebo případně řepkovým olejem. Ten hořel lépe než ten živočišný tuk a taky tak nečadil, nedělal takový kouř, což bylo vlastně důležité pro tu práci v dole. Můžeme vidět takový háček,
ano.
Horníci si to běžně někde upevňovali, zavěšovali za nějakou důlní podpěru a podobně, aby to nemuseli vlastně případně držet v ruce a ulehčilo jim to práci.
A to bylo na takové velmi opatrné zacházení, protože je to, jak říkáme, otevřené, to se mohlo vyčabrat, vylít.
To je právě ten největší problém, protože typickým prvkem, který se nezbytně nacházel v rámci černouhelných pánví, byl důlní plyn, zejména vysoce třaskavý metan. A ten, jakmile se dostal do styku se vzduchem a dostal se do určité správné koncentrace a setkal se navíc ještě s ohněm, s jakoukoliv výskřičkou, tak mohlo dojít k rychlému výbuchu, no a ty výbuchy se potom řetězily a katastrofa byla na světě. Proto se začalo používat vlastně skryté ty plameny. Začaly se používat olejové kahance, ale s uzavřeným plamínkem. Tohle to bylo lepší, zejména hlavně kvůli bezpečnosti, protože ten metan v těch černouhelných pánvích byl vysoce koncentrovaný a prostě všudy přítomný.
Jsme o políčku níže v té samé vitríně. Opět věci mají takový hruškovitý tvar, ale už je to opravdu uzavřené. O kolik dekád jsme později, tady ty první modely čtu na popisce třeba rok 1860, ty uzavřené, to jsme o 20 let později třeba.
Samozřejmě ono záleží na tom, jak se to používalo a v jakých důlních společnostech, protože ty uzavřené kahany byly zase náročnější na výrobu a byly dražší, že jo? Takže horníci v některých důlních společnostech stále třeba používali ty otevřené kahany, no? Ale bylo to velké riziko. Takže dejme tomu, že ty uzavřené kahany se používaly o půl století později, ale zároveň už se začaly vyvíjet vlastně důlní lampy, bezpečnostní na olej, ano. Petrolej, případně na benzín. Velká výhoda těchto olejových důlních lamp nebo benzínových lamp byla jejich svítivost. Oproti těm otevřeným či uzavřeným kahanům na olej a živočišný tuk měly jasnější světlo a byly také bezpečnější, protože, jak můžeme vidět, byly uzavřené v takovém skleněném pouzdře, aby vlastně nedošlo k přímému kontaktu s případným výlonem metanu.
No ale aby si člověk nepředstavil, že tady s touto už pokročilejší olejovou důlní lampou bylo celé podzemí nebo ta sloj prostě v jasném svitu, to pořád bylo taková vlastně bludička na nějaký omezený úsek té těžby.
Práce obecně v dole, horníci se střetávali každodenně s temnotou, kterou se snažili tímto úzkým plamínkem prosvítit, ale bylo to mnohdy velmi náročné a právě těžká práce. Staří horníci si stěžovali, že už na tu práci nevidí. Proto se ty důlní inženýři snažili pořád ty lampy zlepšovat, aby bylo větší světlo, ale hlavně, aby byly bezpečnější, aby odrážely vlastně případný styk s metanem. No a k definitivnímu jako vyřešení toho problému došlo, jakmile se vyvinulo akumulátorové důlní lampy, které byly bez otevřeného plamene, de facto neměly plamen, a to bylo zásadní pro bezpečnost v důlních dílech. Tam máme třeba z 50. let nahoře úplně. Mm-hmm. A ještě vedle toho je taková zajímavost z Leedsu z Anglie, to je vlastně svítilna, která v sobě obsahuje i indikátor plynu.
Tak to je rok 1920, už velmi sofistikované zařízení.
Gas detectors. Při určitém nastavení se rozsvítila taková červená žárovka a horník věděl, že není v blízkosti vysoké koncentrace metanu a že je vše v pořádku a může jít dál. Takže tahle lampa obsahovala zároveň svítilnu, ale zároveň i detektor proti důlním plynům.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava historik Jiří Sochorek. No a do Ostravského muzea se vrátíme určitě i po písničce a kromě jiného se podíváme i na hornické nářadí. Teď už Marta Kubišová. Pěkné odpoledne přeji. Práce v uhelném dole ta patřívala od prvopočátku dolování snad k těm nejtěžším. Stísněné extrémní podmínky, absence denního světla, četná rizika. Přísnější obrázek nebo přesnější obrázek, ten si uděláte určitě, pokud navštívíte stálou expozici věnovanou hornictví a historii těžby v regionu v Ostravském muzeu. S historikem Jiřím Sochorkem si sbírku důlních lamp a také hornického nářadí prohlédla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
Vitrína vedle lamp zobrazuje taky nářadí, které ten horník v dole používal. Velmi ostré hroty. Já bych to přirovnala takovému nějakému krumpáči, ale ono se to nějak jmenuje.
Říká se tomu správně hornický špičák. Je to vlastně jednostranný krumpáč se špičkou na jedné straně a pomáhal horníkům vlastně v té štole na tom rubání lámat to uhlí. My tady můžeme vidět za sklem různý vývoj těch dobývacích technik od toho hornického špičáku, který spolu s želízkem a mlátkem sloužil těm prvním horníkům, až tady po zbíjecí kladiva, které sloužily v první polovině 20. století už těm horníkům opravdu velmi dobře a oproti těm špičákům byl ten zisk toho uhlí jako markantně vyšší.
Pane Sochorku, pojďme ještě zrekapitulovat, kdy vlastně ta éra toho dolování černého zlata tady na Ostravsku začíná, protože aktuálně čekáme na poslední vozík vyvezený s vytěženým uhlím a konec této historické kapitoly.
Tak když se podíváme na celou oblast Ostravsko-Karvinské uhelné pánve, tak na tom Karvinsku se bavíme o roku 1776, kdy začal na vrchu Čechovice těžit hrabě Lariš. Mm-hmm. A co se týče Ostravska, tak tady v polské Ostravě začali těžit rod Vilčku v roce 1787 a pak také máme ještě založení pravidelné těžby v důlním díle na dole Anselm na katastru dnešních Petřkovic. A to bylo v roce 1782. Mm-hmm. Takže se bavíme o konci 18. století. Ta historie hornictví na Ostravsku a na Karvinsku je také spojená s prospektory a prvními nálezy. Tady se bavíme třeba o mlynáři Janu Augustinovi o roku 1763, který nalezl v polské Ostravě a přesně zakreslil do mapy, kde se nachází tohle ložisko uhlí. Tyhle ložiska byly pak dále jako rozpracovávány za velké podpory státu, protože šlechta, které patřily tyhle pozemky, se zdráhala těžit, protože ta těžba byla náročná finančně, ano. A to uhlí nemělo původně odbyt. Všechno se změnilo až po založení Rudolfovy huti, kdy odebírala velké množství uhlí a díky tomu se mohla rozjet i těžba uhlí na Ostravsku.
Vy jste zmiňoval ty prospektory. Představují si je tajemní páni, kteří se pohybovali někde v terénu, záhadně se chovali.
Tak jednalo se vlastně o vyslance většinou státních institucí, například z Kutné Hory, zde byly vysíláni státem všichni mistři, protože bylo jasné, že někde tady v Ostravsko-Karvinsku se nějaké uhlí nachází, protože už předtím, než tady přišli, uhlí používali místní kováři k topení ve svých výhních. Takže bylo zřejmé, nějaké uhlí se tady nachází, ale nebylo zřejmé, jaké množství a jestli bude výhodné těžit. Takže proto tu byly vysílání například z Kutné Hory a zjišťovali mocnost těch uhelných slojí. Dokonce chtěli začít těžit na vlastní pěst. Bylo jim k tomu uděleno i svolení od státu ale nakonec se toho nedočkali, a to i díky odporu majitelů toho panství, kde chtěli těžit.
Vysvětluje historik Jiří Sochorek.
My víme, že k konci ledna roku 2026 se ukončuje těžba uhlí na Karvinsku, v dolu ČSM, ale v oblasti Ostravy se ta těžba ukončila už vlastně v roce 1994. Mm-hmm. Poslední vozík vyjel z dolu Odra v přívoze. Proč tomu tak bylo, je spoustu teorií. Já si myslím, že se jednalo o zejména nerentabilnost těch dolů, protože na Ostravsku se ty uhelné sloje nacházely ve velkých hloubkách a byly malé mocnosti. To znamená, že k dobývání toho uhlí bylo zapotřebí jít opravdu velmi hluboko, což bylo za prvé nebezpečné,
ano,
a za druhé to vyžadovalo velký technologický a to se prodražilo samozřejmě. To znamená, že časem se to dolování uhlí na Ostravsku stalo finančně neúnosným a pokračovalo se pouze na tom Karvinsku ve velké míře. Tam byly ty sloje za prvé mocnější, byly v nižších hloubkách, poměrně velké kvality a finančně se to ještě vyplatilo na tom Karvinsku.
Myslíte si, že ten konec této éry přihraje tady do muzejních expozic více zvídavých návštěvníků?
Já doufám, že ano, protože samozřejmě jako historik jsem přesvědčen o tom, že je třeba znát svoji minulost, abychom věděli, kde se právě nacházíme a možná i kam jako Ostravané směřujeme.
Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.